Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα. Καλημέρα και καλή αρχή σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Χθες κύριε Ζαχαριάδη μας είπε εδώ ο εκπρόσωπος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ότι στη Θεσσαλονίκη δεν θα πλειοδοτήσετε, δικό μου το σχόλιο, πάνω στα μέτρα Μητσοτάκη, αλλά θα παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα, αν κατάλαβα καλά, πιο ρεαλιστικό, πιο αληθοφανές σε σχέση με το ότι εσείς εκτιμάτε για το αυτό που είπε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, και δεν θα επιχειρήσετε να δώσετε παροχές ή να υποσχεθείτε παροχές. Σωστά τα λέω?
Κύριε Δελαντόλα, εμείς κρίνουμε σκόπιμο αυτή τη στιγμή όχι να απαντήσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά να απαντήσουμε στις πραγματικές ανάγκες και τις ανησυχίες του κόσμου. Δεν χρειάζεται απλά να διαπιστώνεις ότι αυτή η κυβέρνηση είναι κατώτερη των προσδοκιών που η ίδια είχε καλλιεργήσει για τον εαυτό της και ότι σε όσες κρίσεις διαχειρίζεται περνάει θεαματικά κάτω από τον πύχη που η ίδια βάζει, βάζοντας σε δοκιμασία πότε την κοινωνική συνοχή, πότε την οικονομική συνοχή, πότε την δημόσια υγεία σε υπαρκτές διεθνείς και μεγάλες κρίσεις.
Αυτό προκύπτει από την εκτίμηση που κάνετε εσείς ή και από έρευνες?
Okay. Αυτό προκύπτει από αυτό που διάβασα σήμερα το πρωί ως γράφημα, ας πούμε, στο Financial Times για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από το Μάρτιο και μετά είμαστε σταθερά τελευταίοι και προτελευταίοι. Γιατί να είμαστε τελευταίοι και προτελευταίοι, ενώ πριν από ένα χρόνο τέτοια περίοδο βρισκόμασταν πρώτοι δεύτεροι? Δεν πρέπει να δούμε γιατί έγινε αυτό? Έγινε από την τύχη? Έγινε από την ικανότητα και την επάρκεια του κυβερνητικού επιτελείου? Λέγαμε προηγουμένως σας άκουγα για το πώς ανοίγουν τα σχολεία κτλ. Πώς ανοίγουν τα σχολεία? Όπως άνοιξαν και τα 19 προπανδημίας. Έχουν περάσει δύο σεζόν και δεν βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Λιγότεροι μαθητές στην τάξη. Δεν έγινε η απαραίτητη προετοιμασία με καμπάνια όπως έπρεπε και με προσωπική σχέση εφήβου γιατρού για να εμβολιαστεί ο κόσμος μετά το 15 Αύγουστο να πάει εμβολιασμένος όπως έχουν πάει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι όλα τα ζητήματα θέμα αντιπαράθεσης του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία.
Πέρα από τις παραλήψεις όμως υπάρχει και ένα υπαρχτό πρόβλημα, το λέγαμε πριν με τον Νίκο, υπάρχει μια φοβερή άρνηση. Στανερή άνηση ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας είτε να εμβολιαστεί είτε να ακολουθήσει τα μέτρα, και αυτό προφανώς η κυβέρνηση, από ό,τι άκουσα και σήμερα από τον κύριο Σκέρτσο, δεν θέλει να έχει μια μόνιμη σύγκρουση με τις κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, θέλω να πω.
Εγώ δεν λέω να συγκρουστούμε, εγώ λέω να συζητήσουμε και να τους πείσουμε, και δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Έλληνας είναι πιο πίσω και έχει κάτι στο DNA του, εντός εισαγωγικών το λέω γιατί είμαι και βιολόγος και δεν υπάρχουν τέτοια, σε σχέση με τον Πορτογάλο, τον Ισπανό ή τον Δανό που τα πάει πολύ πολύ καλύτερα. Μεσογειακές χώρες είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, γιατί αυτοί έχουν φτάσει στο 75-80% και είμαστε στο 55%.
Πάντως
τόσο μπροστά είναι αυτές οι κοινωνίες.
Σε ορισμένα θέματα, κύριε Ζαχαριάδη, η κριτική είναι εύκολη. Πιο δύσκολο είναι κανείς να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις. Άκουσα την κυρία Κεραμέως να λέει
αυτό
ότι.
Αυτό ισχύει πάντα, κύριε Χατζηνικολάου,
ναι.
Είναι σωστό που το λέτε.
Άκουσα την κυρία Κεραμέως να λέει ότι ο μέσος όρος των μαθητών ανά τάξη είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη για την Ελλάδα. Βέβαια σωστά επισήμαναν πολλοί από τους ακροατές μας εδώ ότι εδώ έχουμε και λόγω των νησιών και των ακριτικών περιοχών έχουμε και μονοθέσια ή διθέσια σχολεία και ο μέσος όρος καμιά φορά παραπλανά. Είπε όμως επίσης ότι το να πάμε για παράδειγμα στο πρωινό και απογευματινό σχολείο όπως είχαμε παλιά ορισμένοι από εμάς, έχει και αυτό δυσκολίες, γιατί πρέπει να βρεθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί, σχεδόν διπλάσιοι, είπε.
Καταρχήν χαίρομαι που αναγνωρίζετε κι εσείς ότι τα μαθηματικά της κυρίας Κεραμέως είναι κάτω από τη βάση του 10.
Γιατί, τι είμαι εγώ και χαίρεστε που το αναγνωρίζω,
όχι,
με θεωρείτε δηλαδή ότι είμαι...
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου.
Εξεταστής.
Είστε νομίζω και εσείς της θεωρητικής κατεύθυνσης, ξέρετε, δεν είναι του θεωρητικού κλάδου.
Ναι, βεβαίως.
Δεν είναι καμιά μαθηματική φιλοσοφία να καταλάβεις ότι ο μέσος όρος σε αυτές τις καταστάσεις είναι παρελκυστικός. Η κυρία Κεραμέως αυτό τον κλάδο ήταν. Άρα, ή δεν ξέρει τόσο καλά μαθηματικά, ή πιστεύω ότι ξέρει πολύ καλά μαθηματικά η κυρία Κεραμέως, ή σκοπεύει με αυτή την δήλωσή της να παραπλανήσει. Διότι εγώ που επισκέφτηκα σχολεία στο Μαρούσι, στο Χαλάντρι, στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Φιλαδέλφια τις προηγούμενες μέρες, είδα 21, 22, 25 παιδιά μέσα στην τάξη. Τώρα αν υπάρχουν σε κάποιες δυσπρόσιτες περιοχές σχολεία με 3, 5, 7 παιδιά, αυτό...
Συνήθως της πόλης αυτό συμβαίνει. Ένας ακροατής εδώ, Γιώργος, λέει ότι και στον Πειραιά έχει μια τάξη 29 παιδιά.
Υπερμετάδοση. Δεύτερο. Προφανώς υπάρχουν δυσκολίες στο πρωί-απόγευμα. Αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι μια λύση. Έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο τώρα που υπάρχει ρήτρα διαφυγής ελλείμματος και δεν υπάρχει δημοσιονομικό στόχος για το 22 να κάνουν μια τέτοια επιλογή. Τι είναι καλύτερο, να μείνουμε ιδεολειπτικά και αιμονικά σε αυτό που ίσχυε πρώτης πανδημίας και στον πρώτο χρόνο της πανδημίας ή να δούμε τις επιστημονικές εισηγήσεις, να δούμε τι κάνανε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ιταλία, τι κάνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να έχουμε αποτέλεσμα.
Πολιτικά,
δηλαδή, τι θέλουμε,
κύριε...
να καταρρεύσει σε 15 μέρες το σύστημα και να λέμε κατέρευσε και μετά να βγάζουμε σε βίντεο τις δηλώσεις δεν πρόκειται να κλείσουν, δεν πρόκειται να κλείσουν και να λέμε κοίτα τι λέγαμε,
γιατί...
εγώ θέλω να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά.
Γιατί τι θέλει η κυβέρνηση να καταρρεύσει το σύστημα, να το συμφέρει πολιτικά?
Όχι,
αλλά
θα καταρρεύσει το σύστημα, δηλαδή θέλει μυαλό να καταλάβει.
Η κυβέρνηση, κύριε Ζαχαριάδη, δεν είχε κάθε πολιτικό όφελος και ουσιαστικό για την πανδημία να κάνει προσλήψεις. Υπήρχε χρόνος μέσα ένα χρόνο να γίνουν προσλήψεις, εκτός αν υπήρχαν προγραμματισμένες και σταμάτησαν.
Βεβαίως υπήρχε χρόνος να γίνει η διαδικασία. Βεβαίως μπορούν να ακολουθούν έστω και τώρα διαδικασίες του κατεπήγοντος. Και κύριε Δελατόλα, η κυβέρνηση δεν κρίνεται από το τι θέλει, κρίνεται από το τι κάνει.
Προφανώς.
Και τι κάνει συγκριτικά με άλλες κυβερνήσεις.
Τώρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Έχουμε μια δυσκολία. Εμείς κάνουμε κάποιες προτάσεις. Λέμε τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ωραία.
Η κυβέρνηση λειτουργεί σαν να μην υπάρχει πανδημία.
Ωραία.
Έτσι όπως οργανώνει το άνοιγμα.
Ας δούμε τώρα το αφορμή και αυτό που λέτε τώρα, το άνοιγμα ή την νέα περίοδο. Υπάρχει η αίσθηση και το λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μια πολιτική περισσότερα τεστ στο προσεχές διάστημα, αφού τα εμβόλια έχουν φρενάρει. Η διαδικασία είναι σε πολύ, πολύ λίγα γίνονται κάθε μέρα. Εσείς αυτό το βρίσκετε ότι θα μας δώσει κάποιες δυνατότητες απέναντι στην πανδημία ή θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα? Αφού ένα ποσοστό δεν θέλει να εμβολιαστεί, έτσι με αυτή
τη διαδικασίες πρέπει να τρέξουν παράλληλα. Να συζητήσουμε, να πείσουμε, να βάλουμε οικογενειακό γιατρό και ατομικό γιατρό να συζητάει με τον καθένα και την καθεμία από αυτούς και με τις οικογένειές τους που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, για να ξεπεράσουν δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες φοβίες, ανησυχίες, αναστολές, παραπληροφόρηση. Είναι υπαρκτό, εγώ το συναντώ καθημερινά δίπλα μου. Και δεύτερον, αυστηρή επιδημιολογική επιτήρηση με δωρεάν rapid και μοριακά τεστ και για τους εμβολιασμένους, διότι και εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα, και κυρίως για τους ανεμβολίαστους. Ο στόχος μας με τους ανεμβολίαστους δεν είναι να τους τιμωρήσουμε, κατά την άποψή μου, επειδή έχουν πάρει τη λάθος επιλογή και δεν έχουν εμβολιαστεί. Ο στόχος με τους ανεμβολίαστους είναι να τους πείσουμε να εμβολιαστούν, αλλά ταυτόχρονα να τους επιτηρούμε πιεστικά, προκειμένου να μην δημιουργούνται αιστείες υπερμετάδοσης της νόσου.
Ερώτηση...
Άρα λοιπόν, εγώ δεν βάζω αντιθετικά, τα βάζω προσθετικά. Και έτσι κάνουν και στις χώρες που πάνε καλύτερα στην πανδημία.
Ερώτηση ακροατού, εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Θα μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ τι παραπάνω θα έκανε για να πείσει αυτούς που αρνούνται τον εμβολιασμό? Εκτός αν προτείνει, λέει, το σύστημα της Κίνας που τους κυνηγούσαν και τους έπιαναν με την απόχη. Έχει χιούμορ ο ακροατής.
Εντάξει. Εγώ αν ήμουν ο κύριος Μητσοτάκης, θα σήκωνα το τηλέφωνο και θα έβαζα τους συνεργάτες μου.
Τρώμαξα προς στιγμήν ότι θα πείτε θα σήκωνα την απόχη.
Όχι.
Αστειεύομαι.
Και θα έκανα επικοινωνία με όλες τις χώρες που φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα από εμάς. Και θα συγκέντρωνα τα στοιχεία. Και θα φώναζα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τώρα που όλες οι κοινοβουλευτικές μας ομάδες έχουμε εμβολιαστεί, να κάνουμε ένα ευρύ διάλογο για το πώς μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Εδώ χρειάζεται καλές πρακτικές και εθνική συστράτευση. Δεν θα δίφαζα, δεν θα τοποθετούσα προσωπικότητα στο Υπουργείο Υγείας έναν άνθρωπο ο οποίος διφάζει και θα προσπαθούσα να αγκαλιάσω την κοινωνία και όχι να στοχοποιήσω κοινωνικές ομάδες. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποσυρθεί από αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν νομίζω
πάντως,
ότι αυτό το
στο οποίο... ΣΥΡΙΖΑ σας πήρε ένα εξάμηνο να πείσετε τον Μπολάκη να εμβολιαστεί.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Και η κυβέρνηση θα σας πει, βρίσκομαι στη διαδικασία της πίθους.
Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι το θέμα να ανταλλάξουμε πολιτικά επιχειρήματα. Εδώ το θέμα είναι να φτιάξουμε ένα μεγάλο μέτωπο και να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία η οποία αλλάζει, μεταλλάσσεται, έρχονται νέες συνθήκες. Φαίνεται ότι και κάποιοι από τους εμβολιασμένους, πολύ λιγότερο βέβαια, είναι ευάλωτοι σε αυτό. Μπορεί να έχει μια νέα μετάλλαξη την επόμενη μέρα. Δεν είναι απλό θέμα να τσακωθούμε, να αντιπαρατεθούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε τι είχε κάνει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Είχε φτιάξει ένα σκιάχτρο. Έκρυβε τις δικές της αδυναμίες πίσω από το θέμα το οποίο αναφέρεται με τον σύντροφο τον Παύλο τον Πολάκη. Τώρα που δεν υπάρχει αυτό το σκιάχτρο, φάνηκε η γύμνια. Φάνηκε το έλλειμμα προετοιμασίας. Φάνηκε το έλλειμμα των υποδομών. Φάνηκε το έλλειμμα της στρατηγικής. Γι' αυτό λοιπόν λέω, χρειάζεται όλοι στο πολιτικό σύστημα να οριμάσουμε. Σήμερα και αύριο είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Μετά τις γαλοπούλες, να είναι σίγουροι ότι θα έρθει κάποιος άλλος στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτά λοιπόν τα θέματα πρέπει να μας προβληματίσουν. Τι εσύ χρειαζόμαστε την επόμενη μέρα? Τι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας χρειαζόμαστε την επόμενη μέρα? Τι σύστημα παιδείας χρειαζόμαστε την επόμενη μέρα για να αποκτήσει ο λαός μας την παιδεία, την κουλτούρα και την προετοιμασία που να είναι ανοιχτό στα επιστημονικά ευρήματα και να μην συναντούμε αντιστάσεις? Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε ανοιχτά.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.